ақын Олжас Сүлейменовтың «Азия» атты кітабының жарияланғанына да 35 жылдан асып бара жатыр. Бір қызығы, аталмыш кітап осы уақыт ішінде теріс бағаланса да, айқай-шу көтерген Мәскеуде тойланды. Бұл атышулы оқиға көзі ашық қазақ оқырмандарының есінен кетпесі анық. Өткенге сәл шегініш жасайық. 1975 жылы жазушы баспасынан өте сирек кездесетін және ерекше «Азия» деген атпен Олжас Сүлейменовтың кітабы жарық көрді. Онда автор славян және түркі ескерткіштерін зерттеген еді. Бірақ еңбегінде ол ғылыми баға алуға ұмтылған жоқ. Керісінше, бұл кітаптың ой тағылымынан туындаған, жалпы тіл тану ғылымынан алшақ, ақ ниетті оқырмандарға арналғанын Олжас Сүлейменов ескерткен болатын. Әйтсе де, автор шыққан кітабының өзі түгіл таратылып үлгірмей жатып, есімдері әлемге белгілі мәскеулік ғалымдар мен сыншылардың орынсыз шабуылына душар болды. Олар кітапты антирусский деп жариялап үлгерді. Кейбіреулер мұнда бұрынғы пантеоткизм идеясы бар дегенді шығарды. 1976 жылы 13 ақпанда кітапты КОКП орталық комитетінің 3 бөлімі ғылым, мәдениет, үгіт және насихат талқыға салды. Талқылау бір жақты айыптау бағытында өтті. Міне, бір кездері шығыс халқының рухын көтерген «Азия» кітабын қазір бүкіл ғылым әлемі мойындап, кейбір көне тарихи сөздеріне берген түсініктемелерін ғылыми айналымға енгізді.